У ефіры «Свабода» ў Менску 18:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Менскі гарадскі суд адмяніў прысуд прадпрымальніку сябру АГП Андрэю Бандарэнку. Менскі гарадскі суд адмяніў прысуд аб Бандарэнку, якога ўжо былі адправілі ў калонію на 7 гадоў, нібыта за крадзеж маёмасці фірмы. Вядома, што ў бабруйскай калоніі Андрэя Бандарэнку ад 22 лістапада з перапынкам на адзін дзень знаходзіўся ў карцары. Верховны суд Беларусі сёння не задаволіў скаргу аргкамітэту Беларускай партыі працоўных. Стваральнікі партыі спрабавалі абскардзіць дзеянні Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Здабыткам галоснасці стаў праект указу Александра Лукашэнкі, з дапамогай якога ўлада збіраецца рэгуляваць беларускую інтэрнэт-прастору. Эксперты адзначаюць, што дакумент утрымлівае шмат абмежавальных нормаў. Падчас канферэнцыі ААН у справе зменаў клімату, што праходзіць у сталіцы Даніі, адбыліся маніфестацыі супраць ядзернай энергетыкі. Транспарант «Астравецкая АЭС, дзякуй, не трэба» быў вывешаны на мосце каля будынку парламента ў Капенгагене. У Беларусь пачала паступаць вакцына супраць свінога грыпу. Сёння спаўняецца 75 гадоў першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу. Працягваем навіны сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН пан Кімун прыбыў сёння на Капенгагенскую канферэнцыю па кліматычных зменах. Напярэдадні ён заклікаў індустрыялізаваныя і развіццёвыя краіны перастаць абменьвацца закідам і ўзняць дабравольныя абавязкі па абмежаванні выкідаў парніковых газаў у атмасферу. Пасля Расіі, Венесуэлы і Нікарагуа незалежнасць Абхазіі прызнала найменшая краіна ў свеце – маленькі ціхаакіянскі востраў Науру. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адправіў у адстаўку аднаго з найвышэйшых урадоўцаў Міністэрства ўнутраных спраў Анатолі Міхалкіна ў сувязі з яго падазраванай датычнасцю да карупцыйнага скандала, звязанага з фондам «Эрмітаж». На былую міністарку замежных справ Ізраілю быў выдадзен ордэр на арышт у Вялікай Брытаніі. Ангельскае выданне «Гардыен» паведамляе, што муніцыпальны суд Уэстмінстэру выдаў ордэр на арышт Ципі Ліўні на пазоў адваката, у якія прадстаўляюць інтарэсы палестынскіх ахвяраў сёлетняй ваеннай аперацыі Ізраілю ў паласе Газы паводле абвінавачэння ў ваенных злачынствах падчас кампаніі. Пасля таго, як стала вядома, што Ліўні адмяніла свой візыт у Брытанію, ордэр быў ануляваны. Сёння гэтая ізраільская палітычная дзяячка з Беларусі рускімі каранямі выступіла з прамовай у абарону дзеянняў ізраільскіх войскаў і сваіх асабістых падчас кампаніі ў паласе Газы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.